2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2, danas je četvrtak, 9. jun. Ja sam Sonja Milovanović i nekako na početku odmah da priznam da se osjećam malo na nekoj vrsti probe ili specijalne probe, jer je sa mnom danas u studiju doajen radio novinarstva, moj kolega, voditelj mnogih emisija, urednik na drugom programu, a između ostalom i emisije Klub 2, ovoj, u kojoj smo danas, Ratomir Rale Damjanović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, ovde sam ja prvi put posle 10 godina, a mislim da sam vodio bar 500 emisija u ovo doba od jedan, koliko sad traje, 45 minuta?
45, kao
da,
i onda.
Da, ne, trajala je sat vremena, sat kad je Zoran Stamajević vodio ovu emisiju, trajala je sat vremena i svi smo to znali, jer on bi čekao 2 sata da kada završi emisiju da popije svoj prvi vinjak. To je bila ključna stajna tačka ovako dana.
I mi imamo i povod. Povod je između ostalog i nova knjiga vaša, Glas u vremenu, objavljena ove 2016. godine u izdanju Radio Televizije Srbije, i to je jedna u nizu esejističkih knjiga. Evo, pomenuću, odnosno podsjetiću i na knjige Govori srpski da te ceo svet razume, Govor pesme, O recitovanju, Učenje u savremenoj školi i druge knjige, a takođe podsjetimo i na romane, roman Zgad, zatim Sančova verzija Nebo nad cirkusom, to je knjiga posvećena deci, zatim zbirke priča, komemoracija, novogodišnja noć, Džonijevo selo i druge. Mi ćemo, dakle, u današnjem Klubu 2 glasovima vremena govoriti o glasovima radijskim i glasovima književnim i onim zvučnim i onim pisanim našeg gosta. Odvojili smo i jedan zvučni segment sa nagrade, sa dodele nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda 2, koji ćemo čuti nešto kasnije. Ja bih pre svega da malo porazgovaramo, odnosno da uvedemo u ovu priču o radiju i o radiofoniji kroz vaše, kako kažete, citiram, lirske veze sa radijom. Dakle, kroz ovu knjigu Glas u vremenu, kao i kroz druge vaše knjige gde se pominje radio, osjeća se jedna opsesija, jedna strast bavljenja ovim poslom.
Da, mislim da ste to dobro rekli. Strast, ljubav, velika ljubav koja prelazi u strast, pa čak i opsesiju, s tim što ja nisam nikada gubio osjećaj za realnost ili za druge realnosti. Radio je svojstvena realnost, radio se bavi, dakle, životom, stvarnošću, pa je prema tome on odraz te stvarnosti, ali on nudi kao opaku obmanu, kao neki sirenski zov, jednu iluziju stvarnosti. Ja nisam izlazio iz tog sveta opčinjenosti radijom, glasom, ovim poslom, zanatom, a istovremeno nisam gubio ni kontakt sa stvarnošću. Pisao sam i takve knjige, ta stvarnost je imala različite svoje odraze, jedan je od njih u književnosti, i vi ste spomenuli tu neke knjige. Od knjiga eseja je možda trebalo još spomenuti, ja mislim, i moje 2 najznačajnije knjige eseja, to su Homer, Kiklop i Srbi i romani Nikole Miloševića, trilogija o melanholiji. Znate kad sam napisao te knjige?
Davnih dana, objavljeno 2011.
Ne te dve, nego sve te, skoro sve te knjige. Ponavljam pitanje i dajem intonacijom značaj, znači odgovor vi ne možete znati, a ja želim da on bude zapamćen. Znate kad sam ih napisao? Dok nisam radio u radiju. Znači, u međuvremenu, od 92. godine do 2001. u međuvremenu, međuvreme otkaza, tada sam pisao. Što znači, ako ste potpuno posvećeni radiju, teško da ćete moći da pišete, da imate vreme za neke druge stvari. Iako Crnjanski kaže da je novinarstvo jedan veliki zanat, veliko iskušenje i da se tu može mnogo naučiti, da njemu nije smetalo. Slažem se, jedan takav pisac, jedna takva gromada, jedan takav talenat autentičan, veliki, je mogao da melje i te efemerne delatnosti, pa mu nije smetalo. No, neko može da smeta. Meni je smetalo dok sam bio urednik u 202. u drugom programu. Najsrećniji moj dan je bio kad sam dobio otkaz, jer sam posle toga pisao 8 godina.
I taj tajni javni život, vi o tome govorite takođe u ovoj knjizi.
Pa, možda se može tako reći, jer ja imam tri života, kao oni junaci iz narodne bajke. A to je, moj javni život je bio sa recitovanjem. Poznato je da sam ja godinama recitovao pesme. Vi vjerojatno ne znate, niste se ni rodili.
Ali smo slušali.
Malo ste čuli o tome. Dakle, ja sam se bavio samo time. To sam volio i tu sam bio isto tako lud kao i u radiju ili u pisanju, posvećen, strastan. Učio sam radio to, putovao po celom svetu. Posle 68. godine bio sam u nekoj vrsti progonstva. Nisam nikako opet mogao da se zaposlim zbog 68. zbog demonstracija. I onda sam recitovao tamo negde. Odem u Prijepolje, Novu Varoš, Novi Pazar, Sjenica. Kažem u progonstvu, znači negde gde beogradski umetnici su retko odlazili. I to je bio moj taj javni život. Moj tajni život je bio u pisanju, da skratim priču, naši slušalci već znaju, pretpostavljam odgovor, pretpostavljaju ga. I ne bi trebalo da gnjavim. Ja sam pisao od rane mladosti, još kao gimnazijalac sam pisao, nisam recitovao. I to je onda prosto isplivalo na površinu u onom vremenu koje ste malo čas svi spominjali. A ovaj i tajni i javni život je bio ovde. Jer pazi, vi ste ovde u potpuno intimi. Tu si sam u studiju, vodiš razgovor sa celim svetom. Sakriven, a svi te slušaju.
Zato između ostalog jedna rečenica: život je podeljen na emisije i iluzije. Pa ima i toga u kakvom mi svetu živimo ovde u studiju, a kakav je svet napolju. Sada predlažem da čujemo ovaj govor 2008. Reč je o dodeli nagrade Zlatni mikrofon. Evo, Rale, želim nešto da kaže, da. Javlja se.
Da, ja samo najavljujem da me tehničar vidi, da bi želeo da prokomentarišem to. Mi ovo što sam ja govorio te 2008.
Je tako? Tako je.
Kada sam se zahvaljivao u ime dobitnika nagrade Zlatni mikrofon, mi to slušamo zbog toga što je to Dragan Simić, jedan najveći posvećenik radija i glasa među nama i koji je sigurno sveštenik neke druge galaksije. Znate, niko nije toliko posvećen radiju kao taj čovjek koji veruje u glas, u zvuk, u tu vrstu zvučnih beležaka, koji je pritom apsolutno najbolji dokumentarista u istoriji radio televizije Srbije, Radio Beograda ili već naših medija ukupno. On je to stavio na YouTube. To se njemu dopalo.
Tako je.
A ja sam se malo našalio tom prilikom.
I evo da čujemo kako je to bilo 2008.
Grand Slam prvi. Svi smo to dobili. Nema oni srebrni tanjira. Kad malo zagrebete, i dalje je to zlato. Nema drugi boja. Suvo zlato, teško zlato, lepo, čisto zlato. I ja nikako ne uspevam da dođem do te čiste dečije sreće svih ovih dana. Sad sam kao onaj junak Orhana Pamuka iz romana Sneg, on se zove Kaj, dolazi u mesto Kars, poznati je pesnik, i lokalne novine objavljuju kako će on na jednoj svečanosti koja sledi pročitati svoju najnoviju pesmu, ali on najnoviju pesmu nije napisao i nema namjeru da je napiše, i stalno se brine šta će on sad to reći, kako će se pojaviti pred tim skupom. I eto, to je bila 7 dana moja briga. Šta dakle reći, osim toga da smo svi vrlo srećni, zadovoljni, da ova nagrada pokreće emocije, onaj dobri stari zanos, jer radio je, koliko god je pragmatično okrenut realnosti, stvarnosti, istovremeno jedna velika iluzija. Ima taj svoj unutrašnji svet koja hrani tu iluziju, i sada se može desiti neopreznima da ova nagrada tu iluziju prekine, a onim drugima koji su isto tako neoprezni da se iluzija zapravo nastavi. U kakvim su odnosima slušaoci i radio
stvaraoci i slušaoci, stvaraoci i radio, govori najbolje knjiga danas spomenuta Đorđa Malavrazića, Književnost i radio. Ona otkriva taj naš čudesni svet i nije izlišno reći da je zapravo svaka naša emisija, da je sve ovo naše vreme jedan specifičan turnir, da ostanem u teniskoj terminologiji, ali s tom razlikom što mi stalno igramo taj break. Doris Lessing, Nobelovka, neki dan je dobila tu paketu sa likom Nobela i ona je rekla: odavde nema kuda dalje. E sad, ja ne znam baš da li mi to možemo da kažemo s obzirom na naše godine, ali je činjenica da je ovo vrh. Da je ovo vrh, da je ovo recimo kao Oskar za životno delo. I da nas to ispunjava velikom radošću, jer je u pitanju nagrada iza koje stoji rad. Dakle, nije društveno priznanje, nije priznanje koje ima neke druge političke, partijske, društvene implikacije. Prosto mi to radimo, giljamo godinama. Niša Stičević je na vreme otišao, on je otišao, mi smo ostali. Radio postaje crni hleb, zdrava hrana, ali u njemu nema otaljavanja, nema tog rutinerskog rada. Ima jedna anegdota, to sam gledao u pozorištu, nekom junaku pokazuju okolinu i kažu: vidite gospodine, ono brdo tamo, to je nekada, znate, bio živi vulkan. Na šta je putnik rekao: kakve budale, imali su živi vulkan, a dozvolili da se ugasi. Taj žar, ta vatra, ta vulkanska pretnja, ako hoćete, jeste ono, tražio sam tačku gde se mi to sve ukrštamo, jeste ono što spaja nas radio stvaraoce. Taj zanos, opijenost bodlerovskog tipa, ne prestaje, bilo kakav koncept da je u pitanju ili bilo kakvo političko vreme. Mnogo lepo što smo dobili to kada drugi program obeležava godišnjicu. Drugi program je doveo do potpune irelevantnosti tu iznuđenu krilaticu, iznudici prihvaćenu, kada ne daju da napravite ni malu, ni veliku rukadu o evropskom putu u Srbiju. Molim vas, mi to prelazimo svakodnevno, tamo, namo, tamo, natrag, tamo, natrag, i svaki put idemo ka Itaki. To je suština ovakvog jednog programa. Na kraju, da vas ohrabrim, vas buduće, pročitao sam da ljudi koji dobiju Oscara, koji dobiju zlatnog medveda, plakete, lava ili ne znam šta je sve zlatno, olimpijsku medalju, kad osiromaše, onda to prodaju, zakaže se aukcija, skupe se ljudi, licitacija, velike se pare dobiju i oni posle ili njihovi potomci nastavljaju da žive na visokoj nozi, tako da mi nemamo nikakvih briga što se toga tiče, ali mi nećemo doći u tu situaciju s obzirom na visoke plate i penzije koje danas imamo. Hvala vam.
Evo, čuli smo, dakle, kakav je bio taj govor 2008. godine, čuli smo tu i duhovitost i ironije, navikli smo na to i u ovim vašim emisijama. Zašto sam ja rekla, na probi se nekako osjećam, između ostalog vrlo je važan jezik, vrlo je važan stil kojim govorimo i kako pišemo i kako govorimo, i to se osjeća i ovde u ovom govoru između ostalog. Mnogo je toga što bih vas pitala, ali evo sad da zaokružimo ovaj prvi deo. Kakva je ta budućnost radija? Vi kažete da je ona u sadašnjosti, pa ajmo nekako samo malo to da provučemo kroz sve.
Možda tu metaforu treba pojasniti. Radio, njegova budućnost je da se bavi stvarnošću. To sam ja rekao, mislim, 89. godine na poslednjem radijskom jugoslovenskom festivalu u Ohridu. To je bila valjda moja diskusija. Naravno, radio svira, zabavlja, ima različite svoje funkcije, ali znate, on ne može da bude samo cvrčak, on mora da bude mrav. I radio je uhvatio taj korak. Prosto je u korak sa stvarnošću. Što se mene tiče, radio pripada svakom vremenu i pripadaće svakom vremenu, zato što uvek postoji jedan slušalac, znate. Uz televiziju se čovjek dosta kvari, blokirana je njegova misao, njegova invencija. Naravno da dobija i dragocene informacije i dragocene ideje, ali radio mu omogućava više stvaralačkog prostora, više prostora za identitet. I sad da ne fraziram, prosto ja sam zaljubljen u radio, volim radio, Dosta znamo radio, uvek sam ga učio sa svih strana. Naročito sam voleo voditeljstvo. Kad ste mi vi rekli da ste me slušali negde u Africi, tu emisiju Klub 2 ili jutarnji program, i da ste zapamtili onu moju najavu kad sam nekoga predstavljao kao svestranog,
svašta radio, da?
Da, kao svestranog čovjeka, i onda sam prosto to sintetizovao u tu floskulu da je on bogotac i tako dalje. Meni je bilo milo to. Posle toliko godina je proradila moja radijska sueta. Ja sam vam, probat ću da poentiram sada, vi strpljivo klimate glavom, ja vam uzimam vreme i vama i slušalcima.
Ne, samo vi slobodno kažite što, ja sam, što želite,
ja
imamo dovoljno.
Ja sam autentičan voditelj. Dakle, ja sam i novinar, pišem komentare, istraživačke emisije radio, bio sam svuda po celom jugoslovenskom terenu, u nekim kritičnim trenucima, uređivo razne programe, dokumentarni program Radio Beograda, Vestavo dvojici sam vodio jedan radio kakav ne postoji, niti ikad postoje, to je radio Nikole Mirkova, jednog radijskog genijalca i kao stvaraoca i voditelja i harizmatičnog urednika i sa strašnim idejama. Vodio sam Radio Kulture, bio urednik kod Đorđa Malaruzića, koji je poput Mirkova jedna paradigma znanja, obrazovanja i poznavanja radija. Jer drugo je biti književnik, a drugo je poznavati radio. Ovi su to sintetizovali, to su bili strašni ljudi ili mlađi ljudi, vidim da su neki naši mlađi prijatelji na 202-ci je glavni urednik čovjek s kojim sam ja radio kad je, tako reći, počinjao. Na drugom programu je Radovan Kanjevac, jedan izvrstan voditelj i komentator i medijski čovjek, potpun znalac iznutra, jer on sad glavni urednik.
I jeste, tako je. I mi ćemo se sećati danas u ovoj emisiji nekih ljudi, svakako, i nastaviti nakon muzike ovu priču o istoriji radija i o radiju danas.
Well, I'll be
Bratomir Ralaj Damjanović, naš gost u klubu 2. Mnogo tema koje bismo sa njim pokrenuli, započeli, ali moramo se vratiti i na povod, Glas u vremenu knjiga, objavljena ove godine u RTS izdavaštvu. Različiti tekstovi, eseji, polemike, članci, nekoliko poglavlja, sučeljavanja, reč u vremenu, jezik radija, retorika danas, odjavna špica. Ja sam pomenula ovaj deo o radiju, o jeziku, o stilu, o čemu mislim da se ne govori dovoljno, i radio je tu specifičan, zato što se mora više razmišljati i naći prava mera stvari da bismo preneli na pravi način slušaocima ono što želimo.
I kako ste to lepo rekli.
I sad...
Jezički ste to oblikovali savršeno.
Evo onda
ja sam ona... pisao o tome u toj knjizi. To su tekstovi... Najranije su oni nastali, znači, ne znam, pre, sad ću vam kažem kada, 80-ih godina prošlog veka, kako to strašno zvuči, čuj, prošlog veka. Znači, jezik kojim govorimo na radiju, ne samo jezik, nego jezik radija uopšte, ali sa svim tim džinglovima, muzikom, tim, tom jednom sintezom tog nekakvog zvučnog otiska sveta ili trenutka. A negde na kraju sam ja zaključio da čak nije ni bitno više kako govorimo, da li smo laž ili istinu rekli pravilno ili nepravilno, nego da, li, da je bitnije da li smo rekli laž ili istinu.
Znači ono šta i naravno ono kako...
Stvarnost, znači život. I to je negde vatanje koraka sa transformacijom radija, gde više nema voditelja, nema lepi, slatki stvari, ništa više nije lirsko. Ona je bila gorka metafora moje lirske veze sa radijom, jeli, tako dalje, kroz ljubav, kroz poeziju i tako dalje. To više nije, nije postao. Znači, jezik je važan. Ja sam tu bio ortodoksan, starovremen, sad sam već prevaziđen. Uopšte ne mogu da slušam kvarenje jezika, ovaj silne uzrečice, gnječenje reči, poremećene akcente, loše rečenične konstrukcije.
Sve to što navodite, o tome
teško sam to
navodno podnijel. Stalno govori, ali retko kad se zaista nešto...
Gotovo je, nema ništa to. Radio je progutao, život je progutao radio, znate, radio je morao da bude slika života, i sad više zaista nije bilo važno da li ste vi to govorili lepo i slatkasto. Postoje emisije obrazovne, kulturne, gde nemate pravo na veliku improvizaciju i tako dalje, ali uglavnom se treba truditi da se govori što je moguće čistije, da bude jedna artikulacija kako treba, da radio ispoštuje ta svoja konzistentna pravila. Međutim, to ne može da bude Sveto pismo, više nije. Ja sam u tom pogledu, ponavljam, prevaziđen. Apsolutno je za mene nečist vazduh što se reči i jezika tiče.
Ali vi govorite ovde i osvrćete se na knjige ili događaje koji su u vezi sa retorikom. Toga je retko danas, treba ostaviti takva svedočanstva, svakako, u nekom smislu.
Vidite, ja sam uređivao dokumentarni program, a drugog programa Radio Beograda, ja ne znam koliko godina, i sad tu je autentičan jezik, tako govori narod.
Govori da bih te video.
Da, nemate pravo da to dirate i da mnogo intervenište, ali voditelj, novinar, ima određenih obaveza kada je jezička kultura u pitanju, i tu nema nikakve dileme, prosto...
To su dva načina govora, odnosno dva tipa diskursa, kako bismo to rekli.
Što, vi studirate srpski jezik, ili tako?
Završila sam to davno, meni je
srpski
to
jezik
blisko. Ženo.
Da. Ja sam jugosvetsku završio, jugoslovensku i svetsku.
I kad smo kod toga, naravno, ja sam pomenula nešto od naslova vaših književnih, recimo Sančova verzija, pa to je nekako u dosluhu sa životom, jer Sančo Pansa je onaj glas naroda.
Da, Pansa na španskom znači stomak. Junaci mojih romana su umetnici koji se ne snalaze.
A radio je uvek u pozadini. Radio je uvek u pozadini vašeg dela.
Jeste,
Bizancen.
Dobro. Vi ste čitali pomalo. Roman Zgad, koji je moj preskok od realističke poetike ka modernističkoj, pa do Sančove verzije koja već odlazi u postmodernizam. Zgad obrađuje štrajk. Štrajk 68. godinu na univerzitetu u Beogradu, i štrajk u radio 92. godine. To je taj naš štrajk. Naravno, tema nije politička, iako je atmosfera, ambijent su politički, tema je nešto drugo u tom romanu i sad nemamo vremena ni potrebno.
Nećemo sad da,
da
pričamo.
A sam čuvam verzije je jedan blesav roman, to mogu da napiše samo luda glava. Znači, intelektualac za vreme ratova. I u trećem romanu je opet intelektualac za vreme ratova. U pitanju su izbeglice u sopstvenoj zemlji, u sopstvenom jeziku, koji žive u Beogradu, ali ne smiju da govore jer se osjeća njihova bosanska, recimo, ili kninska intonacija, da ih love i vraćaju na ratišta. Dakle, mene zanima intelektualac, za umetnik pre svega, u tim graničnim, ključnim vremenima, koja, ja mislim, dozvolite, uzeli ste dva, tri puta dah, ja vam ne dam da progovorite, koja
to je dan
danas, jer i danas je intelektualac na neki način ucenjen.
To hoću da pitam, je li to tema i romana koji treba da uskoro izađe ili
to
je nešto drugo?
Usputne, to su sve usputne teme, to je atmosfera, a postoji uvek neka druga priča, kod mene postoji priča, ali znate, ovo je vreme kada živimo bez intelektualaca, koji su korumpirani životom, koji su jednostavno plaćeni da ćute i u opasnosti da ako ne ćute ne budu ni to malo plaćeni, neće dobiti ni te mrvice. Imate ljudi, mladi, talentovani, koji nikad neće snimiti film, a mogu da budu i Kusturica i Goran Marković i Goran Paskaljević i neki drugi ljudi, jer ne znaju i neće da uđu u narodne, mi nemamo narod, mi imamo političke partije, u narodne ešalone i da tu čekaju strpljivo i da nešto dobiju. Za to vreme nemaju ni jednu drugu šansu. Zadatak intelektualca jeste da govori istinu, koliko on zna, u pravom trenutku, o bitnim stvarima i pravim ljudima. Vi danas tu šansu nemate. Ni u novinarstvu, ni u tim intelektualnim krugovima. U novinarstvu svi su u nekom klinču kao ona dva boksera, kad se umore jako, jedan je plemeniti bokser, a drugi je fajter, pa stalno ulazi u klinč, kad se obojica umore, obojica vode prljavu borbu. To je vreme ovoga našeg trenutka.
The greed is the unraveling, it's the unraveling.
Ratmir Rale Damjanović, gost Kluba 2. Nekako sada malo da ubrzamo ovaj naš razgovor, predstavimo knjigu Glas u vremenu. To je lična, odnosno autobiografija. Vi ste ovde novinarska, koja govori, kako smo i rekli, o radio novinarstvu pre svega, ali i o drugim temama i povodima. Izdvojimo, recimo, izdvojimo kao neke krokije sada, tekstove, recimo poslanica Ginteru Grasu. To je različiti, onda imamo, ja se sad vezujem za književne imena, imamo Heinea i tako.
Da, Heine i Handkea, šta bi rekao, to su tekstovi koji su obje, šta bi rekao Heine, to je kad su Handkea oduzeli nagradu Heineu, gde sam citirao Heinea o tom vremenu koje korespondira direktno sa ovim našim vremenom, čak i motivski, tematski, problemski. To su, znači, moji tekstovi od 68. godine, kad sam imao 18, 19, 20 godina ili ne znam koliko, do današnjih dana, novinarski tekstovi, publicistički radovi, razni periodi mog novinarskog rada. Izvolite, to sam ja radio, molim lepo, doviđenja, da vidimo ko je šta radio. Evo, ja sam to pisao u vremenu kad smo svi davali sebi veliki značaj. Pa dajte da uzem svoj deo odgovornosti.
Drugi program Radio Beograda ili Radio Beograd 2.
Moja tema je nekoliko puta tu.
I 202. To je ono što je obeležilo vašu radijsku karijeru. Pominjete Indeksovo radio pozorište takođe kao pandan kulturnoj sarajevskoj top listi na drealost.
Ja sam čitao. Tad je bio glavni urednik Mihajlo Ćurčić, jedan odličan tip. Baš onako prodoran, znalac radija, voleo radio, korektan čovek bio i tako. Ali ja bih sam povremeno, kad on imao vremena, uređivao, čitao sam Indeksovo radio pozorište. I to je bila velika muka sa njima, sa ovim vašim današnjim urednikom Kanjevcem, to oni si mogli izaći na kraj. Onda bismo to pustili u petak, oni snimaju u subotu, u nedelju krenu da prave emisiju koja potpuno odudara od teksta, isti je tekst, ali po atmosferi glumi i tako da jedan put dobiješ subverziju na radiju i svi čekamo ponedeljak, partijsko vreme, kakva će biti reakcija, teme su bile aktuelne. Kada je Jugoslav Ćosić, koji je bio vanredan voditelj i novinar, pravio ono tri praseta, to se odnosilo na Srbina, na, kako vi kažete, na čoveka iz Vojvodine i Albanca, kako da kažemo, Albance sa Kosova.
U redu.
Samo
nisam nešto pogrešio.
Niste.
Kad je on to pravio, to je bila čitava revolucija u gradskom komitetu i to sam ja pregledao i mnogo sam voleo s njima da radim. Klinci su bili opaki, onoliko opaki koliko sam ja bio kad sam bio 68. Indeksovo pozorište bilo je velelepno. To je Rajko Pavićević, jedan nepotkupljiv tip, počeo tu celu seriju. Uopšte je Indeksovo pozorište imalo velelepne imena. Jedan Zvonimir Šimunec je kao neki ondašnji Harry Potterov srodnik. Onda Neša Leptir, on je divni, Nenad Radulović je glumio, pevao, recitovao, komponovao. Nemojte me prekidati da spomenem još neke ljude. Saša Kovačić, pomenuo sam Ćosića.
Ja moram da se nasmijem ovako. Zato što ste mi rekli da jedno ime nećete da propustite, a reč je o Ljilji.
A Ljilja Ilić, nije ona bila u Indeksom pozorištu.
Dobro, ovde se sećamo imena, pa ja zato podsjećam to ime.
Ne, nećemo da pravimo tu vrstu reminiscencija Sladunja. Ljilja Ilić je najbolji voditelj Radio Beograda. Ona je jednostavno imala, ona je bila all-round igrač, znate. Postoje razni voditelji, specijalizovani za narodnu muziku, za ozbiljno, Dejan Đurović je bio prosto genije. Za Vlada Džet, ne možda veruješ, Zoran Modli, koji program vodili, to nije istorija radi zabeležila. Marko Janković, Studio B, fantazija. ali bilo je nekoliko all-round igrača. Znači, Sveta Krkljanac je bio usmeren na sport, na vesti, Miladin Manojlović, kakav je to glas bio, vi to ne možete da je. Ali Ilićka je imala tu jednu sofisticiranu varijantu, elokvenciju, kulturu, znanje, osjećaj da ispipa dušu da vam izvadi. Lilja Ilića zove.
I ovo o čemu vi govorite, svako je dakle imao svoj pečat, svoju ličnost.
Ja to nisam rekao, ali ako se to može zaključiti iz ovoga što ja govorim, meni je drago, nema bez autentičnosti, bez tog ličnog pečata i interesovanja, nema naučenog vojiteljstva. I tu morate imati dar.
U jednom tekstu Autorski radio rekli ste da je kultura ta gde je budućnost radija. Pisali ste ga 2003. Sad smo u 2016. Se promenilo nešto?
Dobro pitanje. To možda je pisano povodom prigode radio Beograd 2, neki jubilej je bio, ali jeste kultura fundirana u radio. Iz toga možemo nešto da uradimo. Informacija ne, informacija je spinovana, kreirana, modifikovana, netačna, nema. Novinari ne postoje. Postoje političari koji apsorbuju novinare, već apsorbovane, ali potpuno i do kraja, nemaju meru u tom, jednostavno, kako sam malo čas rekao, imate samo jednu prljavu borbu, jedan strašni klinč. A kultura...
Poslednja oaza neka.
Poslednja?
Poslednja oaza možda.
Kultura, da, poslednja oaza i neće presušiti nekad. Znate, onoga časa kad čovek zaboravi Homerovu Odiseju, njegova Odiseja biće završena. Onda ćemo postati svi kućni ljubimci i replikanti. Znači, kultura, ovo što vi radite, ovo što ja možda malo doprinosim, ovakvi programi, a programi koji gaje partijsku, komunističku, ideološku iluziju da imaju neku moć i da nešto odlučuju, prosto ne postoje. Oni su tu kao nužno zlo, apsorbovani u ta gladna usta tog univerzalnog kiklopa, sećate se kiklopa Polifama.
Mnogo emisija koje ste vodili, uređivali, ponavljam još jednom Klub 2, zbog toga je ovo naša specijalna emisija, dobitnik mnogih nagrada, između ostalog pomenuo oktobarsku nagradu za novinarstvo, pomenuli smo Zlatni mikrofon.
Da su to slučajno dobio. Oni nisu imali kome da
daju. Da li moguće da ima slučajno?
Nisu imali kome da daju. U to vreme Staša Marinković umro je. On je osnovao Novu borbu. Fenomenalna koncepcija bila nova. Razbija partijsku onu jednosmernu, jednoćelijsku koncepciju svih novina. A drugi kandidat je bio jedan čovjek, jedan novinar, neću da ga imenujem, ne znam da mu nešto ne smeta to, ne znam ni da li je živ, koji je kao otkrio i razotkrio onaj memorandum. I onda su oni tu krvarili, ko će da dobije, da li ovaj, da li onaj, dve struje su bile.
Zamislite, ima slučajnost.
Ajde damo ovom Damjanović, tako sam ja to dobio. Ali ja sam dobio za knjigu Govori srpski te ceo svet razume, odnosno Slovo o jeziku, 100 kolumni u intervju i kasnije se ispostavilo da sam je zaslužio. Tek 10 godina kasnije.
E pa, da. Uvek je potrebno vreme. Uvek je potrebno i glas u vremenu. Ima tu još vašeg priređivačkog rada. Mi ne možemo sad sve da pomenemo. Slušalci mogu to pronaći i na sajtu, na internetu ili u knjigama. Vašu biografiju, autobiografiju. No što bih ja pitala još za ova 2-3 minuta. Kako rekao, vodili ste mnogo emisija, imali koliko, ne znam da li ste brojali ikada koliko gostiju ste imali, ili ostao neki gost koga niste doveli u emisiju, želeli ste?
O da, ja imam te emisije, ima ih i ovamo u fonoteci i sad kad slušam, ništa mi se ne dopada. Vidim da sam ja mnogo pričao, da to bilo pretenciozno, nametljivo, da pokažem i tako. Nije dobro to, ali par emisije sam upamtio. Moja poslednja emisija je bila sa Dragoljubom Stojadinovićem, govorili smo o Nikoli Miloševiću, ja sam želeo baš s njim da govorim i baš o Nikoli koji je moj recenzent, a pisao sam knjigu o Nikoli Miloševiću. Dragoljub Stojadinović je napisao jedan fantastičan roman koji je nepoznat potpuno, niko za njega ne zna, ali on bolji od svih romana ovih u posljednjih 20, 30, 40, 50 godina u toj realističkoj poetici, u toj strašnoj imitaciji književnosti, Ovaj je u toj poetici ostvario veličanstveno delo. Ja sam njega mnogo cenio. On je dobar Pera Kralj.
A neko ko je ostao nezabeležen?
Ko? Jeste, imate neku ideju?
Sam? Ne, ja ne znam. Evo, jednom smo razgovarali i pomenuli oboje ime Novice Tadića. Ni on, ni meni nije hteo da dođe u goste, ali jednom ste mi rekli, boga mi, da je to bilo teško.
Novice, mi smo bili prijatelji. On je odobrio dve moje knjige proze i sluša me. Ja kaže, ajde Novice, budeš gost u mene. Kaže, ne! Ne! Ja kaže, šta je sad? Zašto ne? Kako ne? Kaže, ne! Svaki tvoj gost je tvoj junak. Ja neću da ti, kaže, mene modifikuješ kao junak. Ja sam imao male režije, malo doterivo i tako. Prilagođavao se gostima. Imao sam neku poetiku i neku estetiku, da kažem. A skoro sam sreo jednog glumca koji je apsolutni genije, komičarski, koji je seo ovde gde ja sedim i kad sam ga upitao, on mi je pokazao prstom, što znači ne. Ja produžim, gledam ga u oči kao sudija grogiranog boksera, da vidim šta se događa. On opet pokazuje prosto mne i izađe iz studija. Utremirao se. Skoro ga sretnem u vrstu i kažem mu, posle 30 godina čestite vam za sve vaše uloge i velika vaša ostvarenja. A on kaže meni i ja vama. I to je nastavak naše emisije od 30 godina. 15 sekundi.
A mi za ovih još 15 sekundi samo još da pomenemo da nešto od te poetike o kojoj ste pričali, ja još jednom pominjem, ima u ovim tekstovima, u ovim svedočenjima glasa u vremenu. A kako je vama bilo ovde danas?
Dobro, dobro. Posle 10 godina ja ne prihvatam da idem.
Da što?
Pa oni prave one, televizija hoće napraviti posthumnu emisiju. I nemam ni vremena, neću, dosta mi se, a volim radio. Znači, ja nemam problema ovde, volim ljude, znam ljude. Ima druga posla. Bilo mi je dobro sa vama.
Verujem da su slušalci mogli dalje da osete ovu strast, ovu obsesiju, ne znam o čemu smo
pozdravite
govorili. Evo, pozdravljamo
slušalce. I pozdravite se u redakciji.
Ja se zahvaljujem Raletu Damjanoviću što je bio moj gost u Klubu 2 i zahvaljujem se kolegama Igor Istić, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i vama, poštovani slušalci. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.